Tähelepanu, tähelepanu, vaiksemalt nüüd eetris on küberkäest. No, me oleme siis üks küberhuvilisele suunatud saade, ühtame lahti rääkida. Kõiki siis kübermaailmaga seotud müstilisi teemasid ja seda võimalikult kergelt teha. Mis me täna räägime?
Täna me räägime Velmariga. Velmar tuleb meil Cybersist, Velmar töötab ründemeeskonnas ja saade on inspireeritud noortest. Ja me küsisime noorte käest, et mida te tahaksite küsida ühe häkkeri käest? Ja me tõime häkkeri eetrisse.
Ja nüüd hakkame talt küsimusi küsima. Tere tulemast, Velmar.
Tere.
Aga enne kui me nüüd päris sisu juurde lähme, siis meie klassikaline üleskutse, et kui te ikkagi kuulete siit saatest midagi huvitavat, siis jagage seda oma sõpradele ja tuttavatele ja likeige meid siis kõik võimalikes keskkondades SoundCloud, Spotify, iTunes või see Apple podcast. Ja võtke meie ühendust siis kõik võimalikes sotsiaalmeedia keskkondades. Aga teema juurde. Tere Velmar. Rääkisime, et sa oled häkker. Tutvusta ennast nüüd veidi lähemalt.
Jah, häkki nüüd.
Sotsiaalhäkke. Aga tere, et mina olen Velmar, töötan Cybersis, olen seal siis punase meeskonna liige. Nüüd juba üle 4 aasta. Ja minu põhitööks siis on nii öelda häkkimine, et pigem küll siis eetiliselt, et siis turvatestid ja nii öelda päris ründe simuleerimised, siis nii öelda punase tiimi testid reetiming ja need sisaldavad vahel ka siis füüsilist poolt, et peab kuhugi ka füüsiliselt kohale saama.
Kuidas sa jõudsid üldse selle eriala juurde? Kas otse nagu koolipingist kuidagi või oli seal mingi teekond sinu jaoks kuidagi, et kuidas sa oled täna jõudnud sinna, kus sa oled?
No see oli tegelikult siuke õnnelike valikute kokkusattumus nii-öelda, et kunagi pärast 9. pidin minema tegelikult kokaks õppima, aga siis suvi läks nii kiiresti, et ma ei jõudnud paperid viia kutsekasse ja läksin siis edasi 10. klassi ja siis otsustasin, et lähen politehnikumise arvuteid õppima. Siis sai see läbi, käisin ajateenistus ära, läksin IT kolledžisse ja siis oli juba nagu selge, et see on nagu minu valik. Ja siis läksin kohe tööle, seal ma töötasin algus nagu adminina ja tekis positsioon infoturbes. Kuigi ma veel ei osanud nagu infoturbest eriti midagi, siis ma põhimõtteliselt kandideerisin sinna. Suhtlesin siis selle ülemusega ja siis leidsime koos nagu järjeldusel, et lähed sobin ja ma just olin saanud ka TTÜ-sse cybersecurity'sse sisse ja siis oli nagu idekas kombinatsioon. Sa tööl nägid, mida sul on vaja, koolis küsisid seda, mida sul tööl oli vaja ja siis vastupidid, et seda, mida koolis said, rakendasid tööl. See oli nagu parim nagu lahendus, mis sai olla.
Aga mis sa seal tööl siis igapäevaselt nagu teed? On sul mingisugune tavapärane tööpäev näiteks või et su tööpäevad välja näevad?
No tavapärasem, ütleme kõige tüüpilisem on see, et me teeme mingisugust veebi või siis mobiilirakenduse nii-öelda standardipõhist testimist, ehk siis jälgime OWASP-i standardeid, kas siis on mobiili jaoks või veebirakenduste jaoks ja testime neid. See on nagu kõige siuksed tüüpilisem, aga vahel siis viskavad vahel ka siuksed nagu teissugused projektid, et kas siis teeme reetimingut, ehk siis päriselt simuleerime ründeid mingisugusele ettevõttele ja see on siuke noh, nii öelda häkkimine juba selles mõttes, et seal on igasuguseid erinevaid lahendusi, et see ei ole mingi standardipõhine. No seal on küll mingisugused nii-öelda tsüklid, aga ikkagi see on nagu palju rohkem loov. Ja siis teine kord jälle võib juhtuda see, et mõni ettevõte on rangenud küberrünnaku ohvriks ja nad paluvad meilt abi ja siis me läheme neid seda lahendama. Ja see on siukene taaskord jälle siukene hästi erinev olukord, sest et sa oled just kaitsval poolel, sa üritad aru saada, kuhu nad on jõudnud, mis nad on teinud, kas saab midagi teha, et nagu siis kliendi laidata sellest taastuda palju lihtsamalt, et nad ei pea laskuma siis läbirääkimisründajatega nii edasi.
See ei tundu just eriti rutiinne. See tundub kõik väga, väga erinev. Väga siuke, iga päev võib olla nagu täitsa oma nägu, sest tegelikult iga klient on ka ju natukene oma nägu.
Kindlasti ja selles mõttes, et seal ongi nagu mingid projektid võivad olla suhteliselt sarnased, aga üldjuhul nagu, noh, ütleme niimoodi, et sul sa võid leida väga palju sarnaseid vigu väga paljudes rakendustes, sest et noh, need on üks tüüpilise asja, mille vastu eksitakse või mida jäetakse tegemata, aga sul nagu ikkagi need probleemid iseenesest võivad olla väga erinevad, sest taustal on erinevad arendajad, kes teevad erinevaid lahendusi ja lõppkokkuvõttes on nagu erinev implementatsioon ja ongi erinevad vead ja selles mõttes on jah hea, et sul ei ole konstantselt üks sama rutiin, et eriti veel kui tuleb mingisugune lahe projekt, uus projekt või siis ongi, et noh, et näiteks mingi klient on saanud nagu pihta mingi rünnakuga, siis see on hoopis teissugune, et see on hoopis teine maailm.
Sa mainisid eelmises vastuses seda OWASP-i ja standardipõhist testimist, kes sellest midagi ei tea, saad sa sellest ka mingi kiire ülevaate anda, mis see kujutab endast?
OWASP-is, see on selline raamistik nii mõeldud nii arendajatele kui siis testijatele, et veebirakendused või mobiilirakendused peaksid vastama mingisugustele nõuetele, see on vastavalt siis, mis tüüpi veebilehe või rakendusega on tegemist, et mis tüüpi andmeid ta nagu käsitleb ja kuidas on seal nagu ligipääsetus, noh, ala, et ongi, et kui sul on mingi finants või siis, kuidas on siis health data, ehk siis on
terviseandmed,
et siis neil on palju karmimad nõuded kui näiteks tavalisele mingisugusele e-poele ja nii edasi. Aga et siis sellest olenult ongi erinevad nõuded, mida peakski just olema täidetud ja siis see raamistik on nagu tasuta kõigil kätte saadav ja siis seda kasutavad nagu mõlemad pooled nii arendajad kui ka siis testijad.
Et see on nagu niisugune raam, mis tegelikult üritab seda teemat kuidagi panna raami selles mõttes.
Ühtlustada, jah, et see tase oleks nagu ikkagi ühtlaselt kõrge, mis on internetis siis avalikult kätte saada, et oleks võimalikult turvaline nagu kasutajatele üldiselt.
Kuule, aga kuna me räägime suuresti noortele, et missugune on et see alg või see vundament, või mida sa pidid teadma, ja mis on need eeldused, et hakata sellist häkkimist tegema? Teadmiste eeldused?
Teadmistega on siuke, ma arvan, et kõige suurem eeldus on see, et sul on huvi. Sellepärast, et teadmise sa saad, kui sul on huvi, sa uurid ja no, teine nii-öelda vajalik komponent on see, et sa oskad otsida. Eks siis põhimõtteliselt, noh, nüüd on veel lihtsam. Sul on igasugused nii-öelda chatbotid ala ChatGPT ja Bing ja nii edasi, kes aitavad võibolla leida kiiremini vastused, aga nagu Google searchid, mis iganes nagu searchid sellised annavad sind väga palju lähemale ja siis ongi see huvi. Ja noh, siis ongi ka praktiseerimine, et meil mingil määral, noh, mitte minul nagu mingil määral see sai ka alguse nagu mingi mängude häkkimisest nii-öelda, et noh, sa saad mingisuguse nipiga endale mingisugust lisa asju või siis mingi eelise. Mm-hmm. Et noh, see on üks juba asi.
Et see ka häkkimine tundub, noh, ma tean, nüüd siin meil hakkab jää sulama, et ma ka tegelesin natukene jää häkkimisega endal kodus. Võtsin, ma vaatsin, et ma ei saanud hoovi sisse sõita liiga hästi, otsustasin seda jääd vähemaks võtta, võtsin siis labida. Ja tagusin seda jääd ja siis ma sain aru, et see on üsna mõtetu tegevus, sellepärast, et noh, mulle tundus, et noh, ma ei jõua kuskile, et aga häkkimine on ka enam vähem midagi väga sarnast. Et noh, sellepärast ongi nagu häkkimise nime all, et väga palju sa nagu ebaõnnestud, et enne õnnestumist sa tegelikult väga palju ebaõnnestud, et kuidas see mõjutab sinu kuidas see aspekt sinu töös on?
Seda selles mõttes, et on, aga selle võrra sees, kui sa lõpuks leiad midagi, on see nii-öelda saavutuse nagu tunne või nii-öelda see reward sellest, et sa selle ikkagi kätte said, on nagu palju, palju suurem ja ühel nendest nii-öelda sertifikaatidest asjast on ütlus, et try harder. Eks siis see on nagu, eks siis proovi alati nii-öelda rohkem, et kuigi kindlasti sa kolistad päris palju ämbrid, et kui sa nagu vaatad mingisugust, noh, sa näed mingit veebirakendust või mis iganes asja ja sa mõtled, okei, okay, seal on nüüd kindlasti midagi katki, siis sa võid seda kolistada tükka aega, aga nagu tegelikult leiad ikka järelduse, et noh, paistab küll, et on ligadi logad, aga tegelikult on terve.
Mm-hmm. See on kes jutust läbi ka, et noh, palju on seda nagu ebaõnnestumist ja sellest võibolla kohati võibolla frustratsiooni, et palju sul nagu üldse töös on, ütleme, sellest töö ja lõbu vahekorda, et palju on sellest tehnilist poolt, palju on jällegi, jah, sellest ebaõnnestumisi, õnnestumisi ja seda rõõmu ja lõbu poolt, et mis siis nagu tõesti fun on.
No see ongi umbes sama nagu just eelnevalt rääksime, et see, et kui sa ikkagi saad mingiskuse ägeda leiu nagu, et noh, sa leidsid näiteks mingi väikse asjaga, siis sa paned mingi kaks asja kokku ja sa saad nagu palju ägedama asja ja siis eriti veel see, et kui sa lõpuks näiteks kliendile seda nii-öelda esitled, ja tal on see wow-effekt, et kui niimoodi saabki või? Et nagu just sellised asju võib juhtuda näiteks, kui sa mingisugused äriloogika vigu nagu suudad ära kasutada halva nii-öelda tagamõttega või siis või, teine kord on ka niimoodi, et sa leiad mingid leiud, paned kirja ära endale ja siis kui sa hakkad raportit tegema, siis alles saad aru, et kurat, aga see on tegelikult päris äge. Et muidu sa mõtlesid, et see on niisugune lihtne asi, et nagu obvious, aga siis kui sa paned selle nagu kogu selle konteksti, et hakkad selgitama seda nagu leiuna kliendile, siis aga tegelikult see on päris äge.
Kas sa saad mingisuguse konkreetse näitega tuua? Ilma nimedata muidugi ja...
Jah. Kunagi... See on nüüd mõne aasta tagune, mis on kohe meeld tuleb, mis oli tegelikult nagu minu jaoks hästi äge, oli see, et ühes finanssüsteemis oli siuke äge viga, et seal oli see nii-öelda iga kasutaja puhul tuli siis neid verifitseerida läbi siis selle piltide ja selfide ja kõikide dokumentide pildistamise lahenduse nii-öelda läbikäimine, et see pidid noh, kõik need osad. Aga seal oli siuke üks äge nagu viga oli tehtud, ma sain seda kõike bypassida. Ma sain nagu panna niimoodi, et ma alustan seda protsessi, aga ma seda kunagi ei läbinud, ma lihtsalt vastasin, et ma läbisin selle edukalt ja selle tulemusel ma sain nagu seal süsteemis endale nagu kontosi luua ilma igasuguse kontrollita, mis oleks nagu annud selle võimalus, et seal oli ka siuke, kuidas on siis, nii-öelda kliendiprogramm, et kui sa said enda alla veel kliente, siis sina said boonust.
Mm-hmm.
Ja siis nagu sa oleks saanud ehitada endal siukest nagu püramiidi selle võrra. Et see sel hetkel oli nagu päris lähe. Ja no me oleme leidnud ka näiteks sellist ägedat asja, et teades isikukoodi oleks saanud, nagu et kui selles süsteemis isikul oli konto, siis oleks saanud lihtsalt ainult isikukoodi teades oleks saanud sisse logida ükste paha kellena nagu selles mõttes, et kui sinul oli konto olemas, aga sisse logimisel sa panid teatud kohta kellegi teise isikukoodi, siis sa oleks saanud selle isikun sisse logida. Et nagu see andis nagu siuksed suure impactiga asjad või suure nagu mõjuga asjad on siuksed alati siuksed suure pakuvad nagu hea enesetunduksel, et selle ära lahend, nagu leidnud ja siis veel kliendile ka nagu, et nad saavad ära lahendada see, et ehk siis keegi päriselt seda pahatahtlikult ära kasutada ei saa.
Mm-hmm. Tahaks kuidagi viia ka selle jutu, et sinna kohta, et kui sa kliendile tööd teed, on ju, et noh, sa pead tegelikult sisse murdmagi nende nagu süsteemidesse, on ju, ja testima neid kõik võimalikul viisil. Ja kas seal on mingid eetilised piirid ka sinu jaoks, et oled sa vahel nagu tunnud, et sa pääsed ligi mingisugustele asjadele, kus sa võib-olla nagu moraalselt ise tunned, et, et ma ei tea, et kas ma nagu siit edasi peaksin vaatama või palju see eetika sinu töös nagu rolli mängub?
No ikka mängib, et ma arvan, et kui eetikat sellisel kujul ei oleks, siis ma ei oleks nagu nii-öelda sellel poolel, vaid töötaks võib-olla teisel poolel. Et aga no, vahest ikkagi juhtub nii, et eri pigem siis nagu nendes reetiimi või siis niukest päris ründa simuleerimis keissides, kus sa võid sattuda nagu, saad süsteemi sisse niimoodi, et sa võid saada palju ligi siukest alandat, mida sa tegelikult ei tohiks, et noh, meil on tegelikult klientidega kokkulepped, et nagu noh, kus piirides sa üle ei lähe nagu. Et see on nii nagu kokkulepped juba nagu lepingus, kui ka siis nagu eetiliselt, et ma ei lähe nagu või näiteks, kui me teeme sellised ründed, siis ma ei lähe ründama kliendi töötaja erakontosi. Et ainult sa võtad tema siis tööga seotud asjad skoopi. Et see võib anda sul reilise sellepärast, et näiteks sealt sa võid saada mingid lisainfot, aga see on alati nagu
Off limits.
Ja off limits või selles, et eetiliselt sa ei lähe inimese eraelu ründama, sest et see on, töö on ikkagi nagu nii-öelda tööskoobis ja selles mõttes, et see tundub Evo eetiline nagu.
Ja see on natukene veider olukord, et noh, kurjal ei ole sellist,
täpselt.
Sellist piiri.
Nemad ju vahendid valimata selles mõttes, et aga nagu meil siiski ikkagi on nagu eetilised piirid pluss siis nagu kokkulepped kliendiga.
Palju sa üldse neid nii-öelda kokkulepid sõlmitakse, palju sa seda informatsiooni näiteks saad selle nii-öelda ülesande kohta, mida sa tegema lähed, kas sind visatakse alati nii-öelda tunnetuskohas vette või on teine koht ka mingit taustinfot teada või kuidas need nii-öelda testimise tööd seal lahendatud on?
Pigem enamus siis testi on niimoodi, et meil ikkagi on nagu mingil määral informatsiooni teada, et see olenebki, see on kokkuleppel kliendiga ja nagu selgitusel ka, et noh, et alati meie töö on ju piiritletud ajaga ja selles mõttes, et kui me tahame saavutada kiirem mingi tulema, siis klient jagab meile mingisugust eelinfot, et me saaksime nagu noh, mingil määral oma seda eeltööd nagu lühemaks võtta ja aga vahest tuleb ka siuksed nagu, et kus sul antaksegi noh, et näiteks, et see firma nimi ja siis sellised on piirid, aga nagu ülend on see, et noh, vaadake ise, mis saate. Siis ongi see, et noh, et sind visatakse nii-öelda vette ja siis mina ei vaata.
Sa enne rääkisid huvitavatest leidudest, mis on välja tulnud siis nende, ütleme, rakenduse testimiste ja kõige käigus. Sul on, mainisid ka, et osa teie tööst on ka nii-öelda see tõesti reaalse ründe, ütleme, simuleerimine ja ka see nii-öelda füüsiline osa kuulub sinna juurde. Sul on ka sealt kindlasti mõni sellukene lahe või cool seik nii-öelda välja tuua. Et,
no sealt kindlasti jah, selles mõttes, et sealt on võibolla isegi kaks nagu sellukene hea ja halb näide, et selles mõttes, et kus käiduti õigesti, aga tulemus oli halb ja kus käiduti õigesti ja tulemus oli hea. Eks siis võibolla räägime selle esimese kõigepealt. Me olime oma tiimiga, tegime kliendi siis nii-öelda alas või territooriumil või nende nagu keskkonnas. Me olime füüsiliselt nende keskkonnas, olime saanud siis füüsiliselt alasse, kus me ei oleks tohtinud olla. Ja siis olime kõigepealt ühes teatud ruumis, tegime seal, saime sealt võrguseadmetel ligi ja siis me nagu läksime edasi, olime niisugune töötate alas, niisugune köögimoodi, kus oli ka üks niisugune nagu tööruum, mis oli eraldatud kardinaga. Ja siis meie üks tiimiliige siis läks sinna arvuti taha, sest seal oli nagu arvuti, seal juhtumisi lahti. Ja meie jaoks oli kohe, jah, et see on, kui see on lahti järelikult, see on sisse logitud ja siis me saame äkki seal mingit nagu rohkem infot. See on nagu kõige klišee selles mõttes, et logisid sinna sisse, või noh, sa läksid sinna arvuti taha ja seal ekraanil vaatas vastu paroolid.exe. Mitte exe, vaid paroolid.text või paroolid.doc, aga põhimõtteliselt tegelikult oli see passwords.doc, et selles mõttes tegemist ei olnud nagu Eesti ettevõttega. Või noh, selles mõttes, et see keskkond ei olnud eestikeelne. Ja see oli nagu kõige parem. Ja siis tuli üks töötaja sinna ruumi, ja põhimõtteliselt siis küsis meie käest, et noh, et enam, mis te siin teete? Ja siis mu töökaaslane ilusti ütles, et tööd tõmbas selle kardina kinni. Siis see tööte elistas kuhugi, aga sellest midagi ei saanud. Eks selles mõttes, et me saime seal oma töö ära lõpetada, sealt ära minna nagu sellest ruumist niimoodi, et keegi kohal ei tulnud ja midagi ei saanud.
Et ma saan aru, et see case oli selline, kus kohas klient oli tellinud siis nagu sellist red teamingu harjutamist, mis siis tähendab seda, et see teie tegevus ei olnud piiritletud ainult küberruumis asjade otsimise ja leidmisega, vaid see oli siis ka nagu füüsiline ja seal oli siis ilmselt mingisugune eesmärk kokku lepitud või kuidas see red teaming kui selline nagu üldse toimub?
Jah, et klindiga ka nagu arutatakse seda nagu eesmärki, et mis selle testi eesmärk, mida soovitakse saavutada, siis pannakse paika mingisugused nii-öelda nagu erineva tasemega eesmärgid, et kuhu üritatakse jõuda või mida üritatakse teha. Et näiteks, kas sa tahad saada ettevõtte juhi e-maili kontosse sisse või sa tahad saada näiteks mingisugune faili serverisse ligi või sa tahad saada, ma ei tea, finantsandmebaasi, et nagu mingid sellised, nagu, noh, need on sellised kõrgemad asemed, teine on see, et sa tahad saada mingi administraatori kontole ligi või üldse domeeni administraatorile, et sa saad hallata kogu seda keskkonda.
Ja ettevõttes teab ainult kaks inimest selle harjutuse kohta.
Üldjuhul, mida vähem seda parem, sest et siis kõik toimub naturaalselt, et ettevõtte töötajad, nagu kes ka siis nii-öelda kaitsval poolel on, et või siis ka need, kes saavad näiteks meie mingisuguseid e-maile või mida iganes kõnesi, et siis nemad käituksid nii, nagu nad päriselt käituvad, et teadmat, et toimub test.
See on väga põnev kõik. Kui sa olid väike poisike, kas sulle meeldis ka käia kohtades, kus kohas ei tohtinud käia?
No ma kasvasin üks kohas üles, kus olid Vene sõjaväeosad läheduses, et ma väga palju käisin üksest kohtades.
Mm-hmm. Aga räägi see teine lugu ka ära.
Teine lugu on selline, kus siis ma läksin meie klendi juurde. Me olime eelnevalt siis helistanud sinna ja kokku leppinud, et me tuleme, kontrollime ukse läbipääsu kaarti, sest et meie väitel, noh, me väitsime, et me oleme siis maja haldusfirmast, aga me ei olnud nime, siin lihtsalt väitsime seda. Teatud seeriaga ukse kaardid on vigase kryptoga, et meil on vaja neid kontrollida ja siis, et nagu, et meile teadolevalt teie kaart on just vigane ja siis oleks vaja seda nagu kontrollida. Ja kontrollimiseks on vaja seda siis füüsiliselt näha ja siis oma nii-öelda seadmega seda sisse lugeda. Ja selleks ongi siis meil vastavad seadmed olemas, et millega saab siis kloonida ukse kaarte, kui neil ei ole kryptograafet kasutuses. Sest nüüd enamusel, no osadel on ka, aga pigem nagu, kui on seal hea krüpto, siis seda ei saa kloonida. Ja siis läksin klient juurde, ukse peale tuli vale inimene. Nii, okei, pole viga, kutsutakse sisse, et kutsutakse õige inimene. Nii. Lähed sinna ja siis vaatad, et ei, kutsutatakse nagu vale inimene. Just see inimene, kes vastutab ukse kaartidest, kes ei tohiks nagu tulla. Mm-hmm. Okei, pole hullu. Mul oli veel sel hetkel näomask ees, sest et see oli nagu korona järgne aeg, et see oli nagu, see on hea endale, sest et sa saad oma emotsioon natuke varjata, et eriti kui tekib selline olukord, et noh, tegelikult ei ole päris hästi. Nii, siis rääkisin loo ära ainult, kes ma olen, miks ma siin olen ja siis vastaspoole olnud isik just kui uskus mind ja hakkas siis nagu ümber keerma, minema siis kutsuma seda isikut, keda me olime soovinud näha. Tegelikult oli see täiesti suvaline isik selles mõttes, nagu lihtsalt esimene, kes ette juhtus ja kes vastas meile ja oli all good. Ja siis see isik, kes siis, keda ei tohtinud nagu nii-öelda kutsuda, pööras ümber ja küsis, aga kust ma tean, et sa oled see, kes sa väidad, et sa oled?
Aha.
Ja siis ma nagu mängisin, et okei, et otsin oma seda taskutest siis oma seda nii-öelda badge või seda nagu töötõendit. Ja siis okei, et ma ei leia, et see on all autos, et... Ja siis ta küsib uuesti, aga kuidas ma tean, et sa oled see, kes sa väidad, et sa oled. Ja siis ma pidingi tõdema, et jah, väga õige, et te ei saagi teada, kui ei ole vastavad tõendit ja et see oli test ja et rääkige selle isikuga ja läksin hästi kiiresti minemaselt.
Olgu.
Et sellest, et see on nagu endale selline närvi ja sööv ja see on selline täiesti ootamatu, sest et sa oled oma peas kogu selle senaariumi erinevate viidi läbi mänginud ja siis tuleb ikka täiesti erinev olukord ja sellised igakord, kui seda sarnast olukorda oled teinud, igakord tegelikult ei lähe kunagi senaariumi järgi.
Nii et küsna palju on mingisugust sellist loovust ka vaja, et lisaks sellele, mis siin enne oli küsimus, et noh, mis need eeldused on ju, et ongi see huvi, on ju otsioskus ja siis on see nii-öelda loovus ja kõik see pool ka veel. Aga tuleme natuke nende noorte juurde tagasi, et me oleme seda eriala siin tutvustanud ja natukene saanud aru sellest, mida sa võibolla igapäevaselt teed. Aga noh, kui täna nüüd ütleme siis, kas võibolla mõni abiturient või keskkooli õpilane või noh, miks mitte ka juba keegi, kes on aastaid tööturul olnud, otsustab, et ta tahaks nagu selle jälda, punase tiimi ja turbetesti ja valdkonda siseneda, et... Kuidas sellest alustada või?
Ja, mis on see esimene samm?
Taaskord tuleb sinna huvi peale, et selles mõttes, et sa pead hakkama siis tõenäoliselt ise kuskilt seda sama asja nagu testima. Et noh, aala sul ongi siis need mingisugused platvormid, kus on capture the flagid või siis juksed nagu hack the box, eks siis sa saadki nii öelda katsetada oma häkkimisvõimed erinevate taseme siis masinate või siis nagu ülesannete või siis challenge'ite peal, aga siis on kindlasti see, et...
Et see on nagu mänguline harjutus keskkonnad. Kas sa tead mõnda soovitada ka?
Hack the box hack the on box. Üks teine on vist Try Hack Me. Et need on kindlasti nagu siuksed kõigile kätte saadavad. Kindlasti neid rohkemgi, aga need on minule nagu tuttavad.
Mul on tegelikult siin isegi ettevalmistuses ka, et kuidas sa neid üldse neid Capture the Flag või CTF-i portaale õppematerjalina nagu hindad, et ma tean, et nendest igal pool palju nagu räägitakse, et alustage ja lahendage ja mängige nendega, et
No need on oleneb challenge'ist selles mõttes, et kohati need on sarnased, mis sa võid päris elus näha, tihti nad on pigem liiga nagu, kuidas öelda siis pusled selles mõttes, et nad on nagu sul on nii-öelda üks kindel päev või üks kindel rada, kuidas sa jõuad lahenduse lõpuni, aga päris elus tõenäoliselt alati nii ei ole, et selles suhtes, et see annab sul kindlasti mingisuguse kogemuse, mida nagu proovid, aga kui sa teed päriselt siuksed teiste, siis sul ei ole, kas need ei ole nii lihtsad või siis need ei ole nagu nii mängulised. No võib muidugi juhtuda, et sul nagu joppab, et sul tekib siuka haa moment, aha, seal challenge'is ma tegin sama asja või seal ma nägin sellist asja, okei, proovin siin ka ja õnnestubki.
Mul on kohe nagu see küsimus, et kumb tuleb nagu enne, kas kõigevalt peaks teadma infrastruktuuri kohta, enne kui hakata hüppama nagu häkkimise poole peale või saab ka vastupidi. Et see infra teadmine ja see alusplatvormide ja muu IT kasvatatiselt juurde, et kumbat pidi see mõistikum on?
Ma arvan, et selle ei ole ühest vastas sellepärast, et näiteks kui sul on arendaja taust, siis kindlasti sul on mõnevõrra lihtsam hakata veebirakenduste või mobiilirakenduste nagu testimisega pihta, sest et sa tead, kuidas need üldjuhul see loogika on, kuidas asju ehitatakse ja siis noh, sa saad hakata lihtsalt seda vastupidud, okei, okay, et sa näed, et siin on siuke lahendus, sa tead umbes, kuidas see töötab, okei, okay, mis võis võiks olla need lahendused, kuidas seda testida, et kas on kõik õiged kontrollid paigas. Samas näiteks, kui sa teed neid punase tiimi teste, siis tuleb oluliselt kasuks see, et sa saad aru, kuidas ettevõtetes või üldse nagu infrastruktuur saab nagu olla, et mis komponentid kus on, mis asjad siin võivad piirata, mis tehnoloogid on kasutusel, et kas sul on mingisugused e-maili, nii-öelda vahelüüsid gateway'd on ja kas sul on mingid proksid, tulemüürid, kuidas see nagu on, et mis võib siin takistada mingit oma tegevust tegema. Ja samamoodi, nagu, kui suur see ettevõte, mis asjad seal võivad olla, et nagu, mis hakkavad mingisugused häirekellasi lööma, et kui sa teed mingi tegevusi. Mm-hmm. Et see kogu see nii-öelda sellepärast võib-olla nagu otse koolipingist võib-olla nagu natuke raske. Oleneb, kui palju sul endal huvi on, sest et tänapäeval on väga lihtne igasugust infort ise ehitada mingisugust pilvelahenduse peal. Sest see kunagi ei peegelda päris elu, aga see annab sulle väga palju kogemust juurde.
Aga sa ei ole ju üksinda. Et tegelikult sa töötad ju tiimis. Ja tiimis saavad inimesed täiendada teineteist oma oskustega ja toimub ka siuke nagu ülesannete jagamine. Et kui suur tiim sul on?
Meie tiim on hetkel 4-liikmeline. Ja see on nagu selles mõttes väga õige point, et toimub see ülesannete jagamine, mis alati toimub ka siukene lessons learned või siuke, et nagu õppetundid, et nagu kus sa midagi said või näiteks kui sina leiad mingi ägeda andme või siis mingisuguse niipi, kuidas mingit asjad testida, siis jagad seda teistega sellepärast, et see on nagu teadmist oskuste nii-öelda ühtlustamine ja jagamine, sest et me kõik ei tee alati nagu noh, oma seda kindlat ülesannet, vaid tihti peale need on ikkagi kattuvad ja sest et sa töötad teatud projektides tiimides erinevate inimestega, et kõigil peaks olema nagu mingisugune baas, mis on üsna saarnane. Kindlasti meil on oma eelistatud asjad, mida me erinevates projektis teeme, et minule meeldib näiteks just nagu sisendi valideerimine, siis kõik need siuksed ründed, et nagu erinevad nii-öelda injectionid ja sellised asjad, aga näiteks tiimikaaslase meeldib jälle siuksed ligipääsu kontrolli nagu testid, et noh, et kui ma olen selles õigust, kas ma saan ka liigi teistele asjadele ja nii edasi, et nagu see on siuke, mis on personaalne huvi ja nii edasi, et aga üldjul baasteadmist peab olema ikka kõigil samad.
Sa mainisid enne, et võibolla koolipingist on natukene nagu raske otse minna, noh jällegi seal on neid aspekte hästi palju, aga noh, millest on ju veel tegelikult küberturve maastikul on hästi palju juttu, on kõik võimalikest nagu sertifikaatidest ja käivad pidevalt need vaidlused, et noh, et kas siis nagu omandada neid sertifikaate või minna ülikooli, et mis sa näed, kuidas see ütleme meie Eesti tööturul see nii-öelda valik võiks olla, et kas on ütled kõigile, et jah, käige kindlasti ülikoolikraad läbi või eelistada sertifikaate või?
No vaata, see tugineb minu kogemusel või siis nendel inimestel, keda ma mõnevõrra tean, et selles mõttes, et minu isikliku kogemusel nagu see erinevate astmete läbimine koolis nagu kutsekool, IT-koolets ja TTÜ nagu magister, et need kõik andsid nagu väga palju head alusinfot. Et selles mõttes ja sertifikaadid lihtsalt on sinu siis nii-öelda kas ekspert või siis üks kindla suuna teadmiste nii-öelda valideerimine, kinnitamine, et sa saad seda nii-öelda kliendile, pluss sa veel nagu nii-öelda näitena tuua, et noh, mul on see sertifikaat olemas, järelikult ma nagu vastan mingisugusele ühiselt kokkulepitud standardile, noh, mingist baas teadmistes. Et ma arvan, et mõlemad on olulised minu isiklikul nagu kogemus pluss, mis ma olen ümberingi näinud ja ma ütleks, et väga hea kogemus on või no väga hea nii-öelda alus on ka see, et kui sa oled vähemalt enne, kui sa oled pentesteriks oled töötanud kas siis arendajana või siis näiteks kuskil noh, ala sok, nok või kõnekeskus, et sul on nagu suurem pilt olemas, kuidas asjad IT-s töötavad, mis komponentid on, kuidas inimesed käituvad, sellepärast, et nagu väga suur osa on tegelikult ka inimeste käitumisel. Et eriti kui me räägime siis nii-öelda punase tiimi testidest või siukestest ründe simuleerimistest, et vähem on seda nii-öelda veebirakenduste või mobiilirakenduste testimisel, aga noh, seal, et jällegi samamoodi, kuidas tehnoloogiat töötavad, kui sul on see arusaamine nagu olemas, siis see lihtsalt su elu nii palju.
Ja ma just mõtlen, et täpselt see sama näide, et kui sa oled arendajana töötanud, on ju, et sul on see taustmehanismi nii-öelda teadmine, et kuidas see kood seda nii-öelda veebikeskkonda seal serveerib, on ju, ja siis võibolla tulevad juba need mõtted, et et noh, kui ma ise arendasin, on ju, et siis ma pöörasin nendele tähelepanu, et kas siin on ka see arendaja nagu pöörand, et mina võtan siit ka, et see kuidagi märksõna on ikkagi ka siukene nagu laiapõhjaline siukene taust üleüldistes IT-süsteemides ja inimestega.
Kindlasti, et see, aga see ongi, vaata, see puudub, see on nagu tugineb ainult minu enda kogemusel või sellest nendest inimest, keda ma tean, et selles mõttes mujal võibolla on hoopis teisugus, näiteks ülikooli haridus kuskil nagu mujal Euroopa ülikoolides võibolla hoopis teise tasemega ja seal võibolla piisabki, et sa tuled otse ülikoolist, et sa oled nagu väga pädev, et nagu mina ütleks, et nagu meil siin, jah, kui sa oled väga-väga huvitatud, siis tõenäoliselt sa saad hakkama, aga sul on lihtsam, kui sul on ka mingisugune töökogemus enne all, kui sa hakkad pentesteriks.
Suur vähene veel, ma arvan, et sa oled päris hästi avanud kõike seda tausta, aga meil vist on aega hakata siin otsi kokku vaikselt tõmbama.
Mis on need kolm asja, mida me tahame siit noortele kaasa anda? Tänasest vestusest, mis võiks olla need kõige olulisemad asjad?
Mina tahaks anda selle, et nagu huvi, noh, katsetage, nagu Velmar ütles ka, et tema alustas mingite mängude häkkimisest, et noh, katsetage, mängige, tehke seda eetiliselt.
Just.
Ja teine asja ei veel see, et noh, proovige järgi antke alla, et tõesti võibki olla seda, ja tükka aega midagi ei õnnestu, aga siis kui ta tuleb, siis on see rahulolu ka hea.
Jaa, minu jaoks oli ka see point, just tahtsin välja tuua, et järjepidevus. Et üks ebaõnnestumine ei tähenda absoluutselt mitte midagi. Esimese korraga ei õnnestu.
Ja sellest suhtes, et see võibolla ei õnnestu ka järgmised mitu korda, aga lihtsalt kui see ükskord tuleb, siis see tunne on lihtsalt nii palju parem.
See on meie troopsin.
Ja see tuleb nii kuni. See tuleb selles mõttes, et vigu on väga palju.
Igal juhul Velmar, sa oled väga entusiastik ja sulle väga, väga meelib see töö, mis sa teed. Mul on niisugune tunne.
Jah, sest et see on väga palju erinevaid väljakutsid pakuv.
Aga aitäh sulle Velmar veel kord. Ja lõpetuseks siia siis ka, et kui see saade tekitas mingid huvitavaid mõtteid või... Või kellegel tekis mingisuguseid lisaküsimusi või mingisuguseid teemasid, mida siis soovite, et me nagu pikemalt kataks, siis kirjutage meile ikka info@cybers.eu, võtab kirju vastu kõik võimalikud meie sotsiaalmeedia platvormid, Facebook, LinkedIn, pange sinna kommentaare või saadki kirju ja.
Ja võib ka otse kirjutada nimelistele aadressitele.
Aga tõmbame selle otsa kokku ja... Kohtumiseni siis ei rohkem ega vähem kui jällegi kahe nädala pärast.